Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. For en måned siden innledet jeg radioforedraget om pave Benedikt den 15. i serien om vår moderne paver, med en antydning om at Benedikt den 15. nok var den minst kjente av de moderne paver. I hvert fall inntil 2005, da folk igjen begynte å interessere seg for pavenavnet Benedikt. Muligens var det den pave som dagens foredrag handler om, pave Pius den 11., som da seilet opp og overtok førsteplassen som den mest ukjente av de moderne paver. I alle fall blant de moderne Pius-paver. I moderne tid har vi i tillegg til Pius den 11. hatt tre paver ved navn Pius. Den salige pave Pius den 9., den hellige pave Pius den 10., og den ærverdige pave Pius den 12. Pave Pius den 11. har derimot ikke fått ST, B eller Venn foran navnet sitt. Hans politiske og indrekirkelige initiativer er av eftertiden blitt levnet mindre oppmerksomhet enn hans navnebrødres. Men nettopp for Vatikanradioens lyttere er pave Pius den 11. en ytterst viktig pave. Det var han som i 1931 grunnla Radio Vatikana, og han var den første pave som lot sin røst lyde gjennom dette medium. Grunnleggelsen av Vatikanradioen er utvilsomt en viktig kirkehistorisk begivenhet. Men med all ærbødighet for min arbeidsgiver vil jeg likevel konsentrere meg om andre sider av Pius den 11.s pontifikat. Jeg vil også springe raskt over det faktum at det i dag, 10. juni, er akkurat 99 år siden Achille Ratti, som han da het, snublet og vrikket foten da han steg av toget på jernbanestasjonen i Oxford. Men hva hadde han i Oxford å bestille? Jo, han var i byen for å besøke Bodleian-biblioteket. For i 1914 var den mann som knappe 8 år senere, i 1922, skulle bli pave Pius den 11., fortsatt en enkel prest og bibliotekar i Vatikanbiblioteket. At en mild og vimsete prestebibliotekar snubler når han skal av toget, er ikke så oppsiktsvekkende. Men Achille Ratti var ikke en slik stereotyp akademikerprest. Han var fagteolog, trippeldoktor og altså bibliotekar, men også fjellklatrer. Han var for øvrig den pave som skulle komme til å klargjøre at fjellklatring ikke nødvendigvis er syndig. Og han var langt fra mild og vimsete. Ratti var markant og bestemt inntil det diktatoriske. Med myndig hånd ledet han kirken i nesten hele mellomkrigstiden fra 1922 til 1939. Benedikt den 15. døde uventet i 1922, og pave Pius den 11. ble så valgt efter det lengste konklave i det 20. århundrede. Det tok 14 avstemninger før han ble valgt, og han var efter sigende en kompromisskandidat. Han var aldri noen opplagt kandidat til paveembedet. Så sent som 4 år før han ble valgt, var han en 61 år gammel bibliotekarprest. Det kan jo være til oppmuntring for mange middelaldrende underpromoted prest rundt forbi, som går med en tiara i maven. Men fra spøk til alvor, pave Pius den 11. satte spor efter seg, ikke minst på det politiske og diplomatiske området. Til tross for at hans korte interludium som kirkelig diplomat mellom tiden som bibliotekar og pave ikke var spesielt vellykket, han ble sendt til Polen, der han ble møtt med betydelig skepsis av den stedlige høygeistlighet, viste hans første handling som pave at han aktet å rette blikket utover. Umiddelbart efter at han var blitt valgt, trådte han ut på Peterskirkens balkong og lyste den tradisjonelle Urbi et Orbi-velsignelsen. Det var ikke blitt gjort på 52 år. I 1870 var Pius den 9. blitt tvunget av de tysk-franske krigsmaktene til å innta rollen som fangen i Vatikanet. Et fangenskap som hans efterfølgere lojalt var blitt værende i. Pius den 11. søkte å forhandle med dem han var uenig med. I sin encyklika Dilectissima Nobis fra 1933 klargjorde han at kirken ikke er bundet til en bestemt type styresett, så lenge den guddommelige rett og den kristne samvittighet er trygget. Dette var et radikalt utsagn i en tid da katolisisme og monarki var tett sammenvevet i de flestes bevissthet. Denne pragmatisme muliggjorde fremforhandlingen av en rekke konkordater, avtaler mellom Vatikanet og politiske styresmakter, som mange steder i Europa sikret kirken et visst armslag. Mange av disse konkordatene, og særlig avtalen med Mussolini i 1929, er blitt kritisert i eftertid. Man hører at paven lot seg bestikke av menn med blod på hendene for å sikre kirkens privilegier. Sannheten er vel heller at en slu realpolitiker på pavestolen kjente sin besøkelsestid i en fallen verden og benyttet sjansen til å vinne tilbake noe av det jordiske gods som kirken var blitt frarøvet. Pius den 11. var, kan hende, opportunistisk, men han var langt fra ryggesløs. Hans prinsippfaste politiske og sosiale samvittighet kom klart til uttrykk i encyklikan Quadragesimo Anno fra 1931. Dette pavelige rundskriv markerte 40-årsjubileet for Leo den 13.s encyklika Rerum Novarum, som hadde vært startskuddet for kirkens sosiallære. Og i likhet med Leo den 13. var også Pius den 11. allergisk mot så vel høyre som venstre ekstremisme. Hans samfunnssyn kan oppsummeres i begrepet korporatisme, nødvendigheten av et nivå mellom staten og individet, der det frie organisasjonsliv kan utfolde seg. Parolen var harmoni fremfor konflikt. Og i Pius den 11.s valgspråk, Pax Christi in Regno Christi, Kristi fred ved Kristi herredømme, hører vi et ekko fra Pius den 10.s motto, Instaurare omnia in Christo, alle tings gjenopprettelse i Kristus. Kristi herredømme er også temaet for det viktigste av Pius den 11.s indrekirkelige initiativer, nemlig innstiftelsen av Kristi kongefest. Skjønt, dette er ingen indrekirkelig festdag, for denne festen dreier seg ikke først og fremst om Kristus som troner som konge i himmelen. Nei, det er en jordnær fest. Det er en liturgisk protesthandling mot de politikere som forsøker å forme jordiske samfunn i tråd med egne verdier, snarere enn i henhold til Guds lov. Kristi kongefest er en årlig fordømmelse av nazisme, kommunisme og alle andre ismer og totalitære ideologier som oppkaster seg selv til religionens arvtagere, overmenn og erstattere. Pius den 11. var en bombastisk pave, teologisk ortodoks, slik alle moderne paver har en egen evne til å være, men politisk djerv og pragmatisk. Med myndig, tilnærmet diktatorisk grep, ledet han kirken i den vanskelige mellomkrigstiden. Eftertiden har stort sett glemt ham, og få om noen ivrer for å få satt bokstavene ST foran hans navn. Like fullt skjøttet han sitt embede samvittighetsfullt, og i en hård tid evnet denne autoritære mann å utøve kjernen i Peters embede, han styrket sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus. Lux illum.